shtetja dhe për kujdesin e tyre. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para se të kalojmë tek bloku e lajmeve, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Presidenti Amerikan Barack Obama është shprehur kundër premtimeve false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Kjo ishte një referencë qartë për komentet e presidentit të zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tetë kritik për qasjen administratës Obamës në luftën kundër terrorizmit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta çrënjosin terrorizmin me rritje të fuqisë ushtarake në një referencë që ishte drejtuar në pasardhësin e tij presidentin e zgjedhur Donald Trump. Në fjalimin e tij final për luftën kundër terrorizmit, derisa është në postin e presidentit amerikan, zoti Obama mbrëmë theksoi se derisa administrata e tij ia ka prerë kokën Al-Qaidës duke e bërë hije të ishë vetvetes dhe ka hedhur në defensiv grupin Shteti Islamik, ai beson se terrorizmi do të mbetet kërcënim për Shtetet e Bashkuara për vitet që vijnë. Në vend të ofrimit të premtimeve false se ne mund ta eliminojmë terrorizmin duke hedhur më tepër bomba ose duke vendosur më tepër trupa ose duke ndarë vetveten nga pjesa tjetër e botës, ne duhet ta marrim pikpamjen afatgjate për kërcënim terrorist dhe ne duhet të zhvillojmë strategji të mençur që do të ishte e qëndrueshme, tha Barack Obama. Ai ka theksuar se terroristët nuk paraqesin kërcënim ekzistencial për Shtetet e Bashkuara, por pasi militantët janë infiltruar në shumë vende jashtë lindjes së mesme dhe kanë krijuar simpatizues në perëndim, betejë kundër tyre ka pak gjasë që të përfundojë me fitore të definuar qartë. Më 20 janar, Barack Obama largohet nga presidenca, ndërsa inaugurohet presidenti zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tejet kritik për qasjen e administratës Obama në luftimin e terrorizmit. Zoti Trump ka thënë se Obama dhe kandidatja demokrate për president amerikane, Hillary Clinton, janë bashkë themelues të grupit ekstremist të Shteti Islamik gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale, duke i fajsuar se kanë lënë vakum për shkak të tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku në vitin 2013, pasi kjo ka lejuar që të formohet ISI dhe me të shpejtë të marrë territore të gjëra. Megjithatë, presidenti i zgjedhur ka dhënë pak detaje se si ai do të luftojë grupet ekstremiste, duke argumentuar se paqartësia dhe paparashikueshmëria nuk lejojnë që kundër armikut të planifikohet paraprakisht. Por ka shenja që sugjerojnë se ai do të ndërmerë qasje më të fuqishme ushtarake, përfshirë zgjedhjen e tij të gjeneralëve luftarak për të udhëhequr departamentin e mbrojtjes dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Shtëpia e Bardhë ka thënë se fjalimi i Zotit Obama ishte planifikuar shumë më herët, para 8 nëntorit kur fitoi Donald Trump, por duket se presidenti Obama është marrë me Trumpin dhe komentet e tij. Obama më tutje ka theksuar se është me rëndësi që të respektohet legjislacioni dhe vlerat amerikane dhe kërcënimi nga sulmet terroriste, të mos përdoret për hetime me tortur ose imponim të testit fetar të imigrantve që janë dy qëndrime të mbrojtura nga Zoti Trump. I gjithë objektivi këtyre terroristëve është për të na friksuar neve dhe për ta ndërruar atë se kush jemi ne dhe demokracinë tonë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne jemi vende që është definuar nga shpresa e jo nga frika dhe ne mund t'i mundim këta terrorist dhe të qëndrojmë ata që ne jemi realisht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër të pandehurit që ka identifikuar vetëm me inicialet AG për shkak se dyshohet se si përkrasi organizatës Shteti Islamik ka marrë pjesë në luftra të huaja. Ai dyshohet se për në Siri ka udhëtuar nga aeroporti i Prishtinës. Më pas, prokuroria bën të ditur se me rastin e kalimit ilegal të kufirit, duke u kthyer nga Siria në Turqi, i pandehuri është zënë nga autoritetet turke dhe është deportuar për në Kosovë. I dyshuari para se të nisej për Siri është deportuar nga Gjermania për në Kosovë. Gati 100 persona kanë humbur jetën si pasojë një tërmeti nëndëtar në krahinën Aceh në Indonezi, ka thënë një komandant ushtarak. Ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur bregun verilindor të ishullit Sumatra, ndërsa janë shkatruar 10 ndërtesa. Agjencia Kombëtare për Zbutjen e Katastrofave në Indonezi ka njoftuar se disa mijëra pjesëtar të ekipeve të shpëtimit janë dërguar në rajonin e goditur, përfshirë edhe qindra ushtar. Indonezia është arkipelagu më i madh në botë dhe shpeshherë goditet nga tërmetet, pasi shtrihet në të ashtu quajtrën unaz të zjarrit në rajonin që kufizohet me patësorin. Një aeroplan pakistanez që kishte në bord mbi 40 persona është rrëzuar në pjesën veriore të Pakistanit, rreth 70 kilometra në veri të Islamabadit, njoftojnë zyrtarët. Ekipet e shpëtimit janë ende duke kërkuar në zonën ku është rrëzuar aeroplani, por mbetet të paqartë nëse ka të mbjetuar. Reuters, duke cituar një zyrtar të sigurisë, raporton se është pak e besueshme që të ketë mbjetuar. Gjithashtu thuhet se dëshmitarët e kanë parë se si aeroplani ka qenë i përfshirë nga zjarri para se të rrezohej. Aeroplani fluturonte nga qyteti pakistanez Chitral, por në krye qytet. Mediat lokale kanë raportuar se kishte 47 pasagjerë në bordin aeroplanit të vogël. Javorja amerikane Time sot e ka shpallur person të vitit presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump për fitoren e papritur të tij dhe për rishkrimin e rregullave të politikës që kanë ngritur atë në krye të Amerikës së ndarë. Zoti Trump nëpërmjet bisedës telefonike në rrjetin NBC e ka mirëpritur këtë titull të revistës si nder shumë të madh dhe i ka hedhur poshtë pohimet se është përgjegjës për ndarjet në Amerikë. Ai e ka lavdruar presidentin aktual Barack Obama. Rubrika Personi Vitit i Javorës Times e ka një traditë 90 vjeçare dhe kjo revistë për çdo vit e bën shpalljen e personit të këtill. Aktori i njohur amerikan Leonardo DiCaprio, i cili është një aktivist i zëshëm pro-ambientit, sipas Reuters është në garë për të fituar nominimin për Oscar, përballë një rivali që rall kushdo kishte besuar, një ish këshilltari të Vladimir Putin. Kritikët besojnë se filmi i dokumentarit DiCaprios, Loja e Fildisht, që flet për tregtin ilegale të fildishit në Afrikë, do të mund të nominohet për Oscar në kategorinë e filmave dokumentar. Krahas tij, në tjetër film për të njëjtën temë, i realizuar nga Sergei Yatrzejmski, zëdhënë si me i njohur i Kremlinit në perëndim, mund ta marrë të njëjtin nominim. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit orës 16 të Radios Evropa e Lirë, programi veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaelire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Deri atëherë, nga Praga, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.